Ostirala dugu gaur eta iazko denboralditik edo joan den denboralditik ohitura hartu genuen, joan den denboralditik ez duela urtetxo batzuk badaramatzagolako egiten ostiralero, asteburuan irakurgai izango dugun gaur 8:00 aurrerapena eta zorionez, aurten ere, aurtengo denboraldian berriro daukagu aukera gaur 8:00 lagunekin, bertan lantzen dituzten gai batzuen aurrerapena egiteko eta hori egingo dugu datozen minutuetan ere, mentxe dagoelako Xabier Izaga kasetaria. Arratsaldeon, Xabier, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Uda pasata, berriro ere bai. Martxa hartuta.
Indar berrituta, ez?
Hori da.
Esan beharra dago, ez?
Uda raro izan dugu, baina bueno, indarrak hartzeko balio izan digu behintzat, eta,
bai.
Eta bueno, zuek ere landalan ibili zarete udan zehar ere, batzuk eta besteak.
Bai, hori, txandakatzen, bai.
Hori da, txandakatzen, eta ba, bueno, ikasturte hasierarekin batera, ba, zebrabidean ere, ostiraletan eukiko dugu aukera esan bezala, Ba, lantzen dituzuen edukietako batzuk aurreratzeko. Eta gaurkoan, beti ohi dugun bezala, hiru reportaje eta elkarrizketa ekarriko dizkiguzu jarraian, eta hasiko gara ondoritzen bali mazaizu lehenengotik, Pablo Ruiz de Aretxabaletaren inguruan hitz egingo diguzulako, bi bidaiaren kronika jaso...
Pablo Ruiz de Aretxabaletak egin du ere, zera, bidaia hoien kontaketa, baina bidaiak dira Mikel Intxausti direna.
Oso ondo, horixe da jasotzen duzuen gaietako bat, eta oraintxe kontatuko diguzuna, ezta?
Bai, ala da. Intxaustik liburu bat egin du, ez? Hain zuzen ere, bi bidaiaren kronika, ez? Ameriketara indako bidaiak, ez? Eta Ameriketara indako bidaiak, hain zuzen ere, bi garai, aldaketa garaietan izan dakoa. Bat izan zen, 80ko amarkadan, ez? 1900 eta 80ko amarkadan, ez? Hasieran edo, ez? Eta bestia, 2005 edo, ez? Hori, Ego Amerikara bestia, erdial deko Amerikara. Egilea, bueno, liburuaren izen burua da ametxen erdigunera bidaia, ez? Bera, Mikel Intxausti da zinema kritikaria, ez? Eta garan, hain zuzen ere, argitaratzen ditu bere kritikak, ez? Uh-huh. Orduan, oraingoan, ez da, bera da protagonista, baina ez fikzio batena, baina nola bait amets baten protagonista. Bere ametsa izan ere, hori horrelako bidaiak eta batez ere Ego Amerikan zehar txikitako, umetako ametsa zuen eta ez, orduan bidaia hauekin babete du amets hori, ez? Eta bueno, pixka bat kontatzen du hori, historia hori, hain zuzen ere bi garai horietan, ez? Lehengoan, egon zen erdialdeko Amerikan, Chiapasen, El Salvadorren, Guatemalan, eta hori eta, bueno, markada hortan, zeuden gatazka ugari, zeuden baita ere, bake prozesuak bera esate baterako entzen, El Salvadorren oraindik, bazira hauen nola baitere, gatazka armatuak, baina tartean ere, negoziaketak eta abian zeuden, eta handik urte betera itzuli zen ara, ez? Aukera izan zuen zera bake akordioen sinadura ekitaldean egoteko, ez? Orduan, pixkat hori, bera esaten du, bai bidai horretan, bai bestia izan zen, 2005 Ego Amerikara egin zuena, eta 8 hilabetekoa izan zen hura, ez? Gero, aparte, egon zen baita ere, hori, zera natura zarduratzen den erakunde baten lanean, eta baita ere urteak eman ditu Brasilen eta Paraguain, eta holan, ez? Baina, zera, bidaia horietan, pixka bat hori zer kontatzen du, ikusi zuena, alde batetik, alde humanotik, baina baita ere naturaren ikuspuntutik. Berak, esan dugunez, urte batzuetan lanein zuen natura zarduratzen den erakunde horretan, eta nola baita hori bere harremana, naturarekiko harremana zen, nola baita esateko profesionala, ez? Eta horrela bidai hauetan zea, aukera izan zuen bestelako harreman bat izateko naturarekin, ez? Pertsonalagoa eta bar, ez? Mm-hmm. Eta bueno, baina ez bakarrik naturarekin, baita ere, ba bueno, bai faunakin, florakin eta gizakiekin, gizakiekin edo pertsonekin, ez? Zea, ba, indigenekin, gerrilariekin, eta bar, ez? Orduan pixka bat hori esperientzia hoiek kontatzen ditu, ez? Hauetan. Esan bezala, ba, bueno, El Salvadorreko prozesua, ez? Txapaskoa, eta bar, bueno, bizi izan ditu, eta bigarren zera hortan, ba, bueno, izan zen Lularen garaia, Brasilien, ez daki gero etorriko zen, ja, orduan bazegoen mugimendu indigenaia, bazegoen guen iragartzen zuen zer etorriko zen Moralesekin eta bar, eta hori guztia, ez pixkat esatetu oso baikorra zela orduan, eta hori eta gaur egun ere badelak baikorra, ez orra, baina beste modu batera esaten du, ez? Garo, gero bizi izan duguna berak esaten du hori ba historiaren zikloak direla, ez? Eta mm-hmm. bueno, esaten du batzuk esate baterako Brasilen Bolsonarok espero duela, eta uste duela ez duela luze iraungo eta esate baterako Boliviakoa, ez? Zera, hor ere, ba, ikusiko dugula ze gertatzen den, berak liburua amaitzen ari zela, gertatu zen estatu kolpea, eta bueno, ba, pena handiz, eta hori, eta bueno, kontaktua ditu, ez, leku guzietan, kontaktu asko, eta oso gertutik jarraitu duela, ez, nola bai, ara, ere, Paraguaira txartelaga joateko, ja, prezeukan, eta dena zeukan, baina konfinamendua etorri zen, ez, mm-hmm. ba, bertan geratu zen, eta hori, baina hala ere hori kontaktu gari ditu, eta hori, eta prozesu guztiak jarretzen ditu, eta bueno, ez, hori, Boliviakoa esaten dut, ba, horre, badaudela eskubide batzuko, hain, atzera eskubideetan eta, bueno, nola baita atzera egin bada ere, momentuz behintzat, badaudela gauza batzuk, eskubide batzuk eta hori atzera bueltarik ez dutenak, ez? Uh-huh. Eta hor, zera, indigenen duintasuna hori jasota dagoela ez bakar konstituzioan, baizik eta jendearen zera pentsaeran, eta ez, orduan, eta aurre egun indigenen nahiago dutela bizia arriskatu eskubidetan atzera egin baino, ez? Eta gutxi gora bera, hori da, bueno, luzea da reportajea, ez? Eta, bueno, luzeagoa Inxaustiren kronika bere blogean dauka, hemen dago etzera elbidea eta dena, ez? Eta hori da, bueno, berak erabaki zuen itzuli zenetik, bigarren bidaiatik, hori kronika hau idaztea, eta lehen urtean, esaten du, ba, bueno, nahiko aurreratu zuela, baina gero aparkatuta geratu zen aurrak, seme alabak etorri zaizkion, eta hori, eta bueno, hor zenbait urtez aparkatuta egon nomentzen, eta azkenian, ja, azken aspaldion, zera, esedentzia bat eskatu zuen, eta ja, bukatu, hori, ja, ez? Mm-hmm. Eta... Hori da, eta bueno, eta jarraituko du bere bidaiekin eta ez da.
Ba, interesgarriak, ez? Gainera esaten zenuen momentu hoiek ere historikoak badira, prozesu hoiek ere eta bueno, ba hurbiletik ezagutu bai. Eta bizi izan dituen baten eskutik ba bueno, ezagutzea ere ez da gutxi. Ba, erreportaje interesgarria ba bueno, lehenengo aurrerapenean ekarri duzu lehenengo hau, baina pasako gara bigarrenera ondo iritzen baldin bazaizu eta kasu hontan Amagoia Mujikak egindako erreportaje bat ekarriko diguzu, aizpa nafar batzuen ingurukoa, feministak, antifasistak eta hezkuntzatik jendartea iraultzen bizitza osoa eman dutena, konta iguzu nortu diren.
Bai, bai, hau ere ez da bestia, ez da interesgarria, bai, bestein interesgarria gutxien ez. zera, bai, aizpa hauek, ez, naparrak, bueno, aizpa hauek, zera, Pepita eta Elisa Urizpi, ez, aizpak, Baldostain, bueno, jatorria Baldostainen, aizpa nagusia Baldostainen jaio zen, eta txikia Tafallan, ez? Uh-huh. Familia, bueno, Baldostainetik ez eta horre, aita armada espainoleko kapitaina zen, dena dela badirudin liberala zela, eta hori zela, aizpa hauek etxetik jaso zituzten balore, ba, ez tekin beti progresistak, eta ez. Mm-hmm. Eta ama zen, zera, merkatari katalan baten alaba, ez da. Eta, bueno, ba, hauek hasieratik gainera hori, ba, beti aita gurasoek bultzatuta, ba, zera, ba, ikasketa unibertsitarioak bultzatu zituzten, egitera bultzatu zituzten, eta, bueno, kokatuko dugu garaian, zera, hau da, aizpa nagusia jaio zen 1883an, eta txikia tartean zera, bi neba izan zituzten, oso gazte hil zirenak, eta Elisa txikia jaio zen 1893an, 10 urte beranduago, ez? Mm-hmm. Beti joan zen bestearen atzetik zelan bait, ez beti izan aitzindari eta izan zen alaba edo aizpa nagusia, ez? Eta bestea hori, baina etzen atzera geratu ez da urrik eman ere, ez? Biak izan ziren oso, ba, ez dakit, emakume, ez ezagunak bezain miresgarriak esan dezakegu, ez? Bai, feministak, antifasistak eta hori mugimendu guzietan parte hartu zutena, baina lehen lerroan beti, ez? Zera pedagogia mailan hor oso, bueno, irakasle ikasketak egin zituzten, gero irakasle ikasketetako goi eskolan baitaren Madrilen, ez? Gurasoak ere gazte zirela, Madrilea joan ziren, ez? Gero, bueno, Kataluniara joango ziren, bueno, ikasketa hori, unibertsitate ikasketak Madrilen zituzten, baina gero Katalunian osatuko zituten beren ibilbide pedagogikoa eta hori bekak lortu zituzten Europan zehar ibili ziren Belgikan gene iban ez dakit zer, olako zera berrikuntza pedagogikurik aurreratuenak ekartzeko. Eta horrek, eta jarrera, beti jarrera oso aurreratua, oso progresista zuten, eta bueno, horrek ere arazoak ekarriko zizkien, karo.
Garai hartan.
Ez, hori da, ez, ba, gizarte kontserbadori batean, eta ez, ba, esate baterako Lleidako eskolan, Pepita, nausia, ba, bueno, esaten zuten berak, zera, ibiltzen zia bere eskolan, usten ziela ikaslei, ba, biluzik ibiltzen korridoretan zehar, ez? Eta zera, orgia sexualak egiten zituztela, eta bar, ez? Holako gauzak, ez? Orduan, izan zuen baita ero hori guraso batzuen elkarte batek eta hori ba salaketa jarri zuenaren aurka kalaratzean nahi zuen Josep nola zen Josep ez dakiz zer apezpikuak ez Bartzelonako unibertsitateko erretorearen aurrean ba baita ere haren aurkako salaketa jarri zuen ez Pepita Urizen aurkako salaketa, ez? Mm-hmm. Ba hori, ba, moral zalantzagarria zuten liburuak gomendatzen zizkielako ikasleik. Egia da, hauek liburu alternatiboak zera aldarrikatzen zituztela. Bueno, Kataluñan zeudela, baita ere, katalanez irakastea, baita ere, defenditzen zuten. Aldarrikatzen zuten, ba hori, ba, kontzientzia kritikoa sortzea, ez, ikasleengan, eta bar, ez, holako baloreak. Haietako batzuk, gauza batzuk esate baterako, zean, neskak, gimnasia egitea, hori, ba, gaur egun normala da, baina orduan zen, hori, ba, astakeria bat, Elisak hori ekarri zuen, ginean egon zen, eta gimnastika ritmikoa eta hori, eta hori ekarri zuen, eta hori esatzen, jo, eta gainera praka motzetan neskak eta hori, eta gero jartzen zituztela neskak eta zera, eskidetzaen aldekoak izan dira beti, eta bueno, ez, holako gauzak. Bueno, ba, apezpikuak esan dugunez, ba, zera, Pepitaren aurkako salaketa jarri zuen, eta disiplina espediente bat zabaldu zioten. Horrek eragin zuen mundu intelektualean ero, ez, ba, alako hautsak arrotzi zituen, eta hori izan ziren Miguel Unamuno, izan ziren Santiago Ramón y Cajal, zera Antonio Machado, eta ba, zera agiri bat atera zuten Pepita Urizen defentsan. Eta horrek eragin zuen garaiko hezkuntza ministroaren dimisioa. Bai. Hori da, eta, bueno, pixka bat hori kontatzen du, euren ibilbidea, hemen Manuel Martorrellek, historialari batek ez, egin du hori osatu du liburu bat haien arrastoarekin, eta, bueno, guztiz interesgarria da, ez, hauen ibilbidea, ez, ibili ziren, ba, erakunde antifasista guztietak, karo, gerra zibila ere bizizan zuten, Katalunian egin zuzen, bat, Elisa, gaztena, eskondo izen, eta laster alargundu zen, izan ere, senarra, sindikalista bat zen, eta zera, Luis Companysen gobernuan parte hartu zuen lan, zera, saileko buru bezala, ez? Eta autoan lanera, autoan zijoala tirokatu intzuten. tirokatu eta hil egin zuten, ez? Eta bueno, alordu gundu zen horrela Elisa eta bueno, gerra zibilan ostean aldegin behar izan zuten Parisera joan ziren. Dena dela haiek Nafarroatik gazte atera baziren ere beti esaten zuten bai Madrilen, bai gero Parisen edo Berlinen, ez? Esaten zuten eurak Euskal Herrikoa zirela, ez? Osea, esan nahi dute aldarrikatzen zutela bere jatorria, ez? Eta bueno, hori ba azkenean amaitu ziren jakina gero Berlinen aintzutzen ere alde komunistan, ezta? Bai, Alemania zera demokratikoan esaten zita jona, ezta? Hor amaitu hor hil ziren, ba bueno, bata 1948an eta bestia 1979an, ez? Eta bueno, oso ba ez dakit, nik esan nuke oso interesgarri eta gero hori ba esan bezala ba berritzaileak eta hori ez dakit parte hartu zuten lehenengo erakunde nazioarteko erakunde feminista, ez? Emakumeen erakundea, ez? Nola zen federa kuntza, ez, demokratika, nazioarteko emakumeen federakuntza demokratikoa olako zerbait, ez. Bertan ere, bueno, han erakusten zuten oso, ez dakit, mundu ikuskera, bueno, oso zabalekoak zirela, ez, esate baterako. Elisak, eta bueno, Elisak bertako zuzendaritzako kide izan zen. Alderdi komunistokek ere izan ziren eta bueno, eta hortan federakuntza hortan berak eta bere jarrera hori zen bizitzan berak defenditzen zuen homosexualitatea garai hartan ezen xamurra izango, ez? Eta hola, ez? Eta hortan ba egin zen homosexualitatearen zera, eta esaten zuen, bueno, italerri bai, oie bai, lesbianismoan alde egiten zuten, eta hori, eta proposatu zuten hori, hor ez da bai datzea, eta esaten zuen, bueno, bazeuden bi sektori nola baitez, eta hor zegoela sovietarra sektore, sovietarra gogorragoa, eta berez, Elisa sektore horretakoa zela, baina hortan esaten zuen, horrekin bat egiten zuela, horrekin hortaz, italerrikin, ez da? Eta olako gauzak ez, bueno, izan zirela azkenean ba desegin zen erakundeura, ba izan ziren tira birak eta hori, baina
bizitza interesgarria, hasieran esan duzu, ez, gainera Aizpa ez ezagun bezain miresgarriak eta ez ezagunak direla, ba bueno, seguruenik ere askok eta askok lehenengo aldiz entzungo genuelako
bai,
ere.
Bai, eta aipatuko dizut, ez dakitze, ba zegoen zalaketa bat hori lehen aipatu dugu Lleidako eskolan, bai. Esate hori, ba esaten zuten, moral kristauaren aurkako baloreak eta hori, ba, bueno, esaten zuten, eta, ba, derretro. Esaten omen ziotenik ikaslei, hitz egiten zietela, emakumeak bere gorputzarekin, bere gorputza nahi bezala erabiltzeko eskubidea duela, esaten zietela. Alegia.
Ba, begira, erreportaje oso interesgarria, Magoia Mujikak egindako hau, eta ezagutzen, Aizpa hauek ezagutzen ez ditugun ontzat ere, aukera ezin hobea, ba, beraien bizi ibilbide guzti hori ezagutzeko, orain entzuten genuen agatik ere, guztiz interesgarria delako. Ba, Xabi, pasako gara gaurko azken elkarrizketara kasu hontan, Peio Jauregi etxan izekin itzegin duzuelako, uler saioak metodologia sortu duelako.
Bai, hori da, uler saioak. Peio Jauregi, soziologia klusterreko kidea da, ez? Soziologia klusterrak argitaratu du liburua, ez? Eta, bueno, digitalian dago, ez? Eta nahi duenaren eskuragarritza. Eta, zera, eta berak egin du, ez? Peio Jauregik, eta honek egin zuen beste soziolinguistika klusterrarekin, Lasar teorian nola gogoratzen zara, azken euskaraldiak nola zituen bi figura, ez? Ahobizia eta belarri presta, ez? Hori esperientzia hori lehen da bizi, ez? Euskaraldian edizioa baino lehen nintzen Lasarte horian, ez? Ba, honek Jauregik eta bueno, soziolinguistika klusterrak aztertu zituen esperientziaren emaitzak eta, ez? Eta orduan zerikusia asko du, ez? Horrekin, eta berak orain argitaratu duen metodologia da nola bait ibilbide baten, ez dakit, oinarrizkoa izan daitekena planteatzen duena. Hau da, ulermena. Eta berritzailea ere, bada, izan ere, euskaraldiaren zera, arreta gehiena jartzen zuen hain zuzen, belarri prest figuran, ez, ulermenean hain zuzen, ez, importantea, oso importante, ez, importanteena, baina funtsezkoa da ulertzea erabilera sustatzeko, ze, hori da, ez, helburua beti da, erabilera, ez, erabileran gora ikia, orduan horretarako funtsezkoa da ulertzea. Zuk ezin duzu hitz egin ulertzen etzaituenarekin, ez? Orduan, eta hain zuzen ere hori, ba, hori da proiektu zabalago baten, ikerketa zabalago baten parte da, hau, ez, metodologia hau. Ikerketa horretan, horren arazoak ziren zein, bata, ohitura, hizkuntza ohiturak. Beste bat, zera, ulermen, bueno, ulermen eskasa edo, ez, zailtasunak, ez, ulertzeko zailtasunak, eta bestea hori, ulermen eza. Ez da, orduan, erronka bakoitzari erantzuna emateko hiru metodologia sortu zituzten, sortu zituen Pello Jauregik, ez? Lehenengoa da eusle, ez? Nola baita hori, ba, ohitura, ohitura aldatzeko, hortaz, gauza oso interesgarriak esate ditu, ohitura esate baterako, esaten du. Gu, ohitura zer da, ekintza bat, da joera bat, jokaera bat, hobeto, jokaera bat, baina inkontzientea, inkontzientea da, ez, zuk ez duzu pentsatzen, automatikoki egiten duzu nola bai. Eta euskaldunok esatezu, ez, honekin ezin dute egin euskeraz, honekin bai, eta bain, hau etorri da, baina honek ez daki, honek ez du lertzen, orduan berriro egin behar du, tarder, eta etengabe horrela egin behar dugula, eta esaten du hori, elementu hori da, hain zuzen ere, ohituraren kontrakoa, orduan hori da. Eta, bueno, gero, bestea da, zera, bestea da trebatze falla, fasea nola baita, ez? Uler, zera, beste metodologia, eta azkena hau da, uler saioak dira, hain zuzen ere, zaten du, bueno, ikasteko prozesua, ikasteko, baina itze egiten ikasteko prozesua luze xamarra izaten da. Baina ulertzeko prozesua ez du zertan edo ez da hain luzea izan behar, ez du horren luzea izan behar.
Lehenago ulertzen ikasi
daiteke. Hori da, eta hori egin du, ez, metodologia honekin, ba, 60 orduko saioak prestatu, ez, eguneko, egunez eguneko programazioa eta dena, ez, agertzen da hor liburuan. Eta hori da, saio hoiekin, jakina gero esperientziak egin beharko lirateke, eta bar, eta ikusteko, bueno, nahiko da, honekin 60 ordu, edo behar bada ez, behar bada, gehiago behar dira, edo gutxiago, igual gutxiagokin nahiko da. Eta zein da kontua, ba, bueno, ba, betikoa. Talde batean, esate bateko horrela saltzen du behak, ez? Talde batean, 10 lagun gaude, 8 euskaldun, 2 ez dute ulertzen. Esate, orduan, beste 8 egin behar dute, erderaz, haiekin hitz egingo badute. Bi hoiek ulertzen balin badute,
ez du zertan aldatu.
Beste 8 egin dezakete lasai asko euskeraz. Bestiek erantzungo dute, erderaz, jakina ezpaitakite hitz egiten, baina bestiek euskeraz egiteko aukera dago horrela, ez? Eta hori da, horregatik esaten du hori, ulermena unibertsala behar dela, hain zuzen ere, ba, hori ba, erabileran aurrera iteko.
Askotan hitz egiteari, ez, ematen diogu garrantzia asko, baina konturatu gabe kasu honetan orain jarretako adibidearekin ere ulermenak berak duen garrantzia, eta bai hizkuntza ohituretan ere eragiten duena, orain esaten zenuen, ez, unibertsala izan da ere, ba, bueno, zenbat aldatuko litzateken erabilera bera, kasu honetan ere.
Bai, hori da, hori da. Bai, eta horregatik, eta hortan, hori ba, ulermenak, gero, igual batek esatu, nola, hori ezin da izan inundik inora helburu bat ulertzea, ez hemen hitz egitea. Bueno, ba, honek ere segure aski emango du hori, ba, ja, ulertzen duenak segure aski emango ditu urras gehiengo ditu, eta bueno, badago bat hori, ba, tartekoa, ez, metodologian arteko beste bat, ez. Eta bueno, baina hori da, ba, esaten du, nik ulertzen dut, orduan ja, ni presnago, neri egidazue euskeraz dena. Eta beak ere, ja, entzuten ere, ba, ikasten gugu, eta igual gauza batzu, ja, euskeraz esango ditu, ez?
Belarri prest figura azkenean goraipatzea, ez? Moduren batean ere, bada, hasieran esan dugun, euskaraldiko esan ditugun bi figura hoiek. Ba, hortxe, elkarrizketa hau ere, Pello Jauregi Etxarizi, esan dako ulertzaioak metodologiaren inguruan, eta bueno, ulermenaren inguruan ere orokorrean eta Xabi, orain aipatutako hiru hauek aurreratu ditugu aste hontan irakurgai egongo den gaur 8tik, ez dakit azkena mutxoren bat edo aipatu nahiko zenukeen?
Bai, bai, badau, bueno, gauza interesgarri jo, eta besteak beste, ez, zera, atzerriko beste erreportaje bat, eta hori da, Etiopian, hau da, Dabi Lazkano iturburuna, ez, eta han Etiopian hor badago, zera, bat eskualde bat, Tigrai, hor hango agintariak, nabarmendu ziren, komunisten aurka borrokan, eta orduan beti eutxi diote hor botereari, ez? Mm-hmm. Baina orain badirudi nola bai, alako, zera, Etiopiako gobernuak nola bai baztertuta dituela, edori eta haiekiko betiko negoziaketak eta hori nola bai izoztuta, eta orduan, oain esaten dute, haieke independentzia dutela, ez dakit, sesioarekin mehatxatu diotela, eta bueno, horre...
Ba, erreportaje interesgarria ere, nazioartera salto eginda kasu hontan. Azkena mutxo honekin amaituko dugu, baina entzulei gogoraraziko diogu beti bezala, hau aurrerapen bat besterik ez dela izan, eta beste mila gai aurkituko dituztela aste hontan berriro ere gaur 8an, bihartik aurrera irakurgai izango dutena gainera. Beraz, gonbidapena hemendik luzatuta geratzen da entzuleentzako gaur 8 irakurri desaten. Xabi, zurekin bi aste barru egongo gara, datorren astean Amagoia Mujikarekin hitz egingo dugulako, beraz, eskerrik asko eta ondo ibili, bi aste barrura arte.
Eskerrik asko zuri, Maialen.
Agur.